Quergerät. Kort i var. Jú, passar. Hljóp þar 53 kilometra. Já, 53 kilometrar er mjög langt. Ekki heldur. Hérna, já, þetta var steypa. Það er langt. Já. Já, það er hljómar svo svona stráka para vitleysa. Já. Hvernig heldur þú að heimurinn verði eftir 100 ár? Já. Þú ert ekki á dómsdagsbuxunum. Nei. Já. Já, það gæti orðið það. Það er ótrúlega fyndið. Nú teljum við ekkert heimskan mann, en golfstraumurinn er eitthvað sem ég veit bara hvað heitir. Já, en segð mér eitt, af því ég hef sterkar skoðanir á þessu, hver er uppáhalds sundlaugin þín? Mín er hérna Flosalaug í Svínafelli. Herru, það er rétt hjá þar sem ég fór í eitthvað ferðalag í tíundabekk. Og hún er alveg hringlaga. Og ég var nákvæmlega þannig. Nei, við sem sagt, það sem var svo gaman var að því þú nærð niður á botn og þá kannst þú labba bara í ringi og þegar allur hópurinn labba í ringi þá myndaðist svona sog í miðjuna og þú sást alveg, þú hefur verið í miðjunni þá hefur þú getað snert bara botnin þurran, sko. Já, og síðan hættum við að labba í ringi og þá fóru bara allir með straumnum sem hefði myndast í lauginni og síðan var náttúrulega líka alveg ógeðslega fallegt hann í kring. Já, þetta er þetta líka, bær er ekki bær ef það er ekki sundlaug, sko. Ég hef ekki komið í hana. Það er að fara þangað. Þetta er það sem maður gerði á eistnaflugi líka. Vaknaðir í ástandi og fóst í sund, bara í sundlauginni Neskaupstað og síðan labbaðir niður í Egilsbúð og fyrst þér pítsu. Já. Ég held það. Það er náttúrulega bara ástæða til þess að bara brenna á Neskaupstað. Ekki það, ég var alveg til að vera á Neskaupstað á morgun. Þá vera bara, þeir spáða gæti alveg farið upp í 29 stig hita. Já, ég er svona ílega sammálaður. Ég er þannig mér líður best á vetuna, sko. Það er svona, það fellur svo mikið ró yfir allt. Já. Já. En síðan er það málið, það skiptir ekki endilega máli hvort hún sé stór. Það er bara gaman. Bara, það er gaman í sundi. Nei, maður þarf ekki að kunna synda vel til þess að fara að kaffæra vinnu sínum og pissa í laugina. Já. Þetta er svo vont. Ég lendi í því einu sinni þegar ég var í skóla að þá heldum við eitthvað svona fótboltamót og ég ætlaði að gera eitthvað rosalega flott spark og ég hoppaði eitthvað upp í loftið með ég sem sagt sparka með hægri fætinum. Ég fer í svona næstu eins og karate spark. En ég lendi á vinstra hnénu með hælinn á rófubeininu mínu. Já, og ég spilaði restina af fótboltaleiknum, látandi svo væri allt í lagi þegar það var það bara ekki. Já. 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 Ekki mikið þessa dagana. Ég að koma með slum. En fyrir það þá fór ég á hverjum degi. Já, ég ennþá að borga fyrir hann. Já. Já, ég meina við fórum þarna saman síðasta vetur og já, þetta er reglulega flott stöð, sko. Ég held að það komi bara bylgjur í þessu eins og bara í öllu öðru þegar kemur að bara útliti og tísku að núna virðist verið tísku að vera með stóran rass og stóra mjaðmir og ég veit ekki ég lít kannski ekki út fyrir það en ég reyna að pæla mjög lítið í þessu. Já. Já. Þetta er skrítin þróun. Já, sennilega, já. Já, ég er bara ekkert sérstaklega cool. Og finn mig ekki einhvern veginn eins og ég þurfa að eldast við þetta. Ég reyndar er þannig blessaður að ég líta út eins og ég geti alveg borið barn, sko. Stóran rass, stóra mjaðmir. Ég væri mikill fengur ef ég væri kona. Algjörlega, algjörlega. Ég meina, þetta er skárra finnst mér heldur en að taka bara efri líkamann. Já. Já, þetta virðist mjög oft gleymast þegar fólk talar um þessa kjarnavöðva að halda það séu bara magaæfingar. Já. Já, ég hefði átt að gera meira af því fyrir hengilinn, meira af kjarnæfingum. Ég fann mikið fyrir því þegar ég kom í mark, bara hvernig mér leiði í bakinu. Já, bakinu og maganum, þú ert að hlaupa í alls konar ójöfnu, þannig að þú ert með þessa kjarnavöðva spennta allan tíman. Og þú tekur ekki eftir að því að þú ert að einbeita þér að því að hlaupa og passa upp á næringuna þína og vatnið og allt það. Að þú tekur ekki eftir því að þú ert búin að vera, þess að ég kláraði á já, næstu því 10 tímum. Búin að vera 10 tíma með spennta maga það. Að maður verður svolítið þreyttur í bakinu því. Já. Já, það gleyma í rauninni svona aðal orustinni sko til þess að búa til flotta maga. Hún alltaf gerist ekki í magaæfingunum, hún gerist í eldhúsinu sko. Já. Mér finnst, það sem mér finnst gott við að búa á Reykjanesinu er að það er eitthvað svona ákveðin sjarmi yfir því hvað landslagið er kalt og miskunnarlaust. Það er svona, svo veturnar, það er bara hraun hérna, rok. Sjórinn allur úfinn og það er skafrenningur og vertu bara inni. Já. Þetta er svona, já, miskunnarlaust. Já. Já, og sér náttúrulega Snæfellsjökul mjög vel hérna. Og það er í rauninni bara besta lýsingin, þóttu séum ekki með fjöll eða neitt þannig af neinu ráði sérstaklega þú ert á nálægt Reykjanesbæ og annað, það er engin fjöll hérna, þetta er bara flatlendi en þetta er hrikalegt, það er allt svo gott dæmi. Ég var að hlaupa daginn og ég hljóp út á Miðnesheiði í átt að Stafnesi og þar hljóp ég fram á refagreni og ég hugsaði einmitt upp á miðri Miðnesheiði sem er síðastir ég vissi mannskæðasta heiði á landinu búa þessi grei og maður hugsaði bara vá hvað þetta þarf að vera hart af sér til að búa hér. Það er ekkert skjól. Það er ekkert skjól hérna. Það er ekki tré, það er engin fjöll, það er engar háar byggingar. Ekkert þess að skýla þér frá rokinu og kuldanum og svona saltþurrkinum sem er hérna. Ég elska það. Já. 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 Ég hef eina. Ég upplifði það að nú er kona mín ófrísk og að fara á mæðravendina inn í Keflavík er eins og að vera komin á annað sjúkrahús. Það er bara ekki það sama. Við komum þarna, vorum þarna einu nótt, eða svona aðeins fram eftir nóttu og það var bara, svo sé, þetta var eins og vera á allt öru sjúkrahúsi. Og ég er ekki svo eini sem segir þess að sögu, fólk sem hefur farið þar í gegn líður ofsalega vel með það, sko, en ég til dæmis sæki heilbrigðisþjónustu annars staðar. Ég sæki hann í Reykjavík. Frekar heldur en hér. Já, síðan eru þeir að fara að byggja annað sjúkrahús þegar geti ekki eins og viðhaldi því sem er hérna. Já. Það er allavega það sem ég heyrði, sko, að það væri verið að byggja annað sjúkrahúsin, að það stend að því að byggja annað sjúkrahúsin, í staðan vera viðhalda því sem að er, af því að þetta er ekki lítið sjúkrahús. Það er bara sá kafli af því sem við förum inn og er bara, já, í rauninni bara sýnishorn. Held ég. Nei, ekki heldur. Já. Þetta er, ég mun ekki flytja aftur nokkað. En aðra ástæða fyrir því, ég bara, mér líður betur í minni sveitafélögum. Þegar ég elst upp í Keflavík, þá er Keflavík náttúrulega mikið, mikið minni og allt svona mikið nærðir með að farið og versla hérna einhver staðar og aðalinn sem þú verslaði við þekkti foreldræðina eða eitthvað, átti barn á þínum aldri eða eitthvað og það var allt svona mikið nær og vinalegra, sko. Já. Já, sem að mér finnst í sjálfum sér ekkert eiga mikið rétt á sér akkurat núna að þetta orðspor því að þetta er bara einfaldlega ekki bærin lengur. Þetta er mikið meiri ró og þetta er náttúrulega orðið svo Reykjanesbær orðið annars staðasta sveitafélag á landsins sem segir okkur það að það er svona hreinræktað fólk að það er í minni hluta núna sko. Já, já. 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 Þarna sá sín svona því. Já. 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 Man getur lesið. Það er svo gaman að fá svona skemmtilega sögu á nákvæmna sínum með eitthvað. Já. Já. Þetta er það er eitthvað svona, já. Okay. Góð stundir.